the day of the endless summer. These are the days, the time is now. There is no past, there's only future. There's only here, there's only now. Oh, your smiling face, your gracious presence, by the fires of spring, a kindling breath. Are the radiant heart, you're the song of glory, cry of freedom in the night. These are the days by the sparkling river. His timely grace and our treasured faith. This is the love of the one magician. Turn the water into wine.
Υπάρχει έξω μια ατμόσφαιρα περίεργη και ανησυχητική παντού. Κύριο χαρακτηριστικό της σε κοινωνικό επίπεδο είναι η βία και η ανομία. Αυτό όταν δεν βρίσκει ενωμένο το πολιτικό σώμα, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους το ενωμένο, τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Γι' αυτό και προσπάθησα να τα εξισορροπήσω κάπως, έστω με τη μουσική, επιστρατεύοντας τον Μέγα Βαν Μόρισον, που μας λέει στο τραγούδι του με την Νάτελι Κόουλ ωραία πράγματα, που αυθερέτως τα πειράζω και λίγο, πως αυτές είναι οι μέρες που δεν κοιτάμε πια το παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον. These are the days. Κοιτάμε το καλοκαίρι που έρχεται, την αγάπη ενός μάγου που θα μετατρέψει το νερό σε κρασί, που θα κάνουμε μεγάλες βόλτες στις νύχτες, χωρίς να φοβόμαστε ποιος θα μας την πέσει ή ποιοι θα κλείσουν τους δρόμους, που θα ακούγονται μουσικές από παντού, αλλά όχι από τα playlist της Υπουργού ή των εταιριών. Αυτές είναι οι μέρες, these are the days, που χωράνε και λίγο ρομάντζο να αγαπηθούμε. Βάλαμε και την σχετική μουσική. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου είχαμε χθες διαδήλωση πολιτών στον Κολονό, εδώ στην Αθήνα, τόπο κατοικίας ενός 12χρονου κοριτσιού, θύμα βιασμού, κατά της πρότασης, η διαδήλωση έγινε εναντίον της πρότασης της εισαγγελέως να απαλλαχθεί ο κατηγορούμενος από μία από τις κατηγορίες λόγω αμφιβολιών. Οι αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία αλλά και από κόμματα της αντιπολίτευσης είναι μεγάλες. Είναι 5η σήμερα του Μαρτίου του 2024, η 14η ημέρα. Είναι η μέρα που στα ξένα μίντια ξεχωρίζει η είδηση ότι στην Αμερική η Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε ψήφισμα που οδηγεί στην απαγόρευση του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη οι αντιδράσεις είναι πολλές και έντονες. Η εταιρεία αντέδρασε οργισμένα στο ψήφισμα και καλεί τη γερουσία να ανατρέψει την απόφαση. Η Κίνα, που έχει το TikTok, χαρακτηρίζει την απόφαση ως πράξη bullying και υπονόησε ότι θα υπάρξουν σοβαρά αντίπεινα. Η πρόεδρος της Intel, από την άλλη, δήλωσε προλίγου ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η Κίνα να χρησιμοποιήσει το TikTok για να επηρεάσει τα αποτελέσματα των επερχόμενων προεδρικών εκλογών φέτος. Πριν από λίγες μέρες, κάπως το είχε προαναγγείλει αυτό η Βάλια, η ειδική μας επάνω σε θέματα social media, την οποία έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει τα νεότερα με βάση αυτή την είδηση. Καλημέρα Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Ναι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα περνούσε, ναι, αλλά να που πέρασε χθες λοιπόν. Τι προβλέπει? Προβλέπει ότι μέσα σε 6 μήνες θα πρέπει η ByteDance να έχει πουλήσει τις μετοχές της σε μια άλλη εταιρεία που να μην είναι κινέζικων συμφερόντων. Η ByteDance είναι η εταιρεία που έχει το TikTok. Αλλιώς θα απαγορευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λέει. Πώς θα απαγορευτεί, γιατί ξέρω θα με ρωτήσει σίγουρα. Ναι. Δεν θα μπορεί να το κατεβάζεις από το App Store και από το κατάστημα της Google. Δεν θα υπάρχει ως εφαρμογή δηλαδή. Τώρα ανοίγεται μια τεράστια συζήτηση με αυτό που έγινε στη Βουλή των Αντιπροσώπων χθες, γιατί όπως έλεγα και την προηγούμενη φορά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι κυνηγάνε ανεμόμυλους. Τα διακυβεύματα είναι κυρίως εσωτερικά και όχι τόσο με την Κίνα. Και είναι εσωτερικά γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Biden έχει πει ότι μόλις περάσει από τη Γερουσία, αν περάσει από τη Γερουσία, θα το υπογράψει ο ίδιος αμέσως. Γιατί για να γίνει ένας νόμος στις ΗΠΑ, πρέπει να το ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων, να το ψηφίσει η Γερουσία και μετά να το υπογράψει και ο πρόεδρος. Θέλει 3 βήματα. Είπε ότι μόλις περάσει θα το υπογράψει την ίδια μέρα, δήλωσε. Όμως η εκστρατεία του, η προεκλογική του εκστρατεία ως υποψηφίου των Δημοκρατικών για τις επόμενες εκλογές, μόλις πριν από 2 εβδομάδες μπήκε και αυτή στο TikTok, άνοιξε κανάλι στο TikTok. Είναι λίγο δηλαδή συγκεκριμένα τα πράγματα. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είχε θελήσει να κάνει το ίδιο πράγμα το 2020, ακριβώς ο ίδιος νόμος, Έφτασε σε ένα σημείο να υπάρξουν εταιρείες που θέλουν να τα αγοράσουν, ένα κονσόρσιουμ εταιριών, οι οποίες οι δύο μεγαλύτερες ήταν η Walmart και η Oracle, που είναι εταιρεία τεχνολογίας. Αλλά τελικά αυτό το πράγμα έμεινε στα δικαστήρια, δεν μπόρεσε να προχωρήσει.
Έχει βάση η δήλωση της πρόεδρου της Intel, που είπε προλίγου ότι δεν αποκλείει αυτή το ενδεχόμενο η Κίνα να χρησιμοποιήσει το TikTok για να επηρεάσει αποτελέσματα των εκλογών που έρχονται. Όντως το TikTok, η Κίνα παίζει μέσω του TikTok πολιτικό παιχνίδι.
Το πρόβλημα με το TikTok δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα με το TikTok είναι ότι οι βάσεις δεδομένων βρίσκονται στην Κίνα και ότι κάθε εταιρεία, κάθε κινέζικη εταιρεία έχει υποχρέωση να μοιράζεται τη βάση, να δίνει πληροφορίες στην κινέζικη κυβέρνηση. Η καρδιά του νομοσχεδίου πάνω σε αυτό βασίζεται.
Μάλιστα.
Φυσικά από οποιοδήποτε μέσο μπορεί να έρθει, είτε είναι αμερικανικό, είτε είναι. Δηλαδή, στις τελευταίες εκλογές του 2016 είχαμε πρόβλημα από το Facebook που είναι αμερικανική εταιρεία. Το γεγονός δηλαδή ότι τα social media έχουν δύναμη, αν κάποιος τα χρησιμοποιήσει με δόλιο τρόπο, να επηρεάσουν αποτελέσματα εκλογών, αυτό ισχύει για όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για το TikTok.
Βάλια μου, ναι.
Σήμερα απλώς θέλω να πω το εξής, ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο να περάσει η γερουσία. Ο πρόεδρος Τραμπ, παρόλο που ήθελε να το κάνει το 20, δεν θέλει τώρα. Τον αγνόησαν οι βουλευτές, αλλά δεν είναι σίγουρο θα τον αγνοήσουν οι γερουσιαστές. Και τη μάχη στη γερουσία θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Επίσης, ακόμα και αν περάσουν, το 20 έγινε αυτό και μπόρεσε να υπάρχει ένα κονσόρσιουμ για να αγοράσει, όπως είπα. Αλλά όμως τότε η αξία ήταν γύρω στα 50 δις του TikTok. Τώρα η αξία του έχει πάει στα σχεδόν 270 δις. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει κάποιος αγοραστής, όσο μεγάλο και αν είναι το κονσόρσιουμ. Θυμίζω ότι ο Μάσκ αγόρασε το Twitter για 44 δις. Τώρα μιλάμε για υπερπολαπλάσιο ποσό. Αυτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σου. Η Βάλια Καϊμάκη σε μια έκτακτη έτσι παρέμβαση στην αρχή της εκπομπής για την απόφαση της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων να ψηφίσει υπέρ της απαγόρευσης του TikTok στην Αμερική. Συνεχίζουμε το εισαγωγικό μας στον καθρέφτη. Σήμερα μετράμε 160 μέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Συνοπτικά, με πηγή μας σήμερα το CNN International, έχουμε τα εξής. Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σχεδιάζουν να συναντηθούν με ηγέτες αραβικών, μουσουλμανικών και παλαιστινιοαμερικανικών κοινοτήτων στο Σικάγο σήμερα, λένε στο CNN πολλές πηγές που γνωρίζουν για την επικείμενη συνάντηση, καθώς ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν φέρεται να διακατέχεται από θυμό και ανησυχία για τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οι αυστηροί περιορισμοί του Ισραήλ στην ανθρωπιστική βοήθεια που μπαίνει στη Γάζα έχουν αφήσει τουλάχιστον 27 ανθρώπους νεκρούς τις τελευταίες μέρες λόγω υποσιτισμού και αφυδάτωσης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στην Γάζα. Η ανθρωπιστική κρίση είναι τόσο τρομερή που διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση των ανθρώπων που έμειναν στη Γάζα, δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιώζεπ Μπορέλ. Σύμφωνα με την υπηρεσία παροχής βοήθειας του ΟΗΕ στη Γάζα, περισσότερα παιδιά έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους 4 μήνες του πολέμου παρά σε 4 χρόνια συγκρούσεων παγκοσμίως. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, υποσχέθηκε να συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι ο Ισραηλινός στρατός κρύβει την αλήθεια σε σχέση με τις απώλειές του στον Βορρά. Ήταν μυστικός σχετικά με τις απώλειες στο Βορρά. Αντιδρώντας σε αυτό, το Ισραήλ διέταξε την άμεση εκένωση των κοινοτήτων κατά μήκος των λιβανικών συνόρων, κάτι που οι έγκυροι σχολιαστές θεωρούν σαφές μήνυμα ότι κάτι επίκειται εκεί. Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς οικισμούς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, όπου έσφαξε περίπου 1.300 ανθρώπους, οι πιο πολλοί άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και πολλοί υπερήλικοι. Ως αντίπεινα, με την διαταγή του Νετανιάχου «Εξαφανίστε την Χαμάς», άρχισε ο αδιάκοπος βομβαρδισμός της Γάζας. Ο απολογισμός σε νεκρούς, που και σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ μεγάλος, υπολογίζεται ότι πάνω από 30.000 έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 750 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί μας έρχονται σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ουκρανικά drones χτύπησαν πολλά διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή, σε περιοχές όπως το Ριαζάν, το Νίζνι Νόβογκορντ και το Λένιγκραντ. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής για να πληγεί η οικονομία της Ρωσίας. Το διυλιστήριο πετρελαίου Ριαζάν, που είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο της εταιρείας Rosneft, τυλίχθηκε σε φλόγες, δήλωσε περιφερειακός κυβερνήτης χθες Τετάρτη. Καταστράφηκαν δύο μονάδες πρωτογενούς διύλυσης καυσίμων. Η Rosneft δεν σχολίασε. Το συγκεκριμένο διυλιστήριο διαχειρίζεται περίπου το 5,8% του συνολικού διυλισμένου αργού πετρελαίου της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Στο πεδίο των μαχών, η κατάσταση για την Ουκρανία περιγράφεται ως δύσκολη και οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται έτοιμες να χτυπήσουν τις ουκρανικές γραμμές βαθιά στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Γενικός Διοικητής Ολεξάνδρ Σίρσκι. Την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι η προέλαση της Ρωσίας είχε σταματήσει μέχρι στιγμής και ότι η κατάσταση είναι τώρα πολύ καλύτερη από ό,τι πριν από 3 μήνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δημοκρατικοί γερουσιαστές προέτρεψαν τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο του Κογκρέσου, τον Μάικ Τζόνσον, να ηγηθεί, να ακολουθήσει ή να φύγει από τη μέση, καθώς εμποδίζει, λέει, την έγκριση περισσότερης στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, όπως γράφει ο Μάρτιν Πέγγελη στην Guardian σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας έχουν εγκρίνει ένα πακέτο εξωτερικής βοήθειας 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καλύπτει την Ουκρανία αλλά και την Ταϊβάν και το Ισραήλ, αλλά ο Τζόνσον, υπό την καθοδήγηση του Ντόναλντ Τραμπ, του ρεπουμπλικανού προεδρικού υποψηφίου που ευνοεί ανοιχτά τη Ρωσία και τον πρόεδρο Πούτιν, δεν έχει δείξει σημάδια ότι θα φέρει το θέμα προς ψήφιση. Και τέλος, Ευρωπαίοι βουλευτές συνεχίζουν τις εκκλήσεις και πιέσεις τους προς το Κρεμλίνο για την επιστροφή μικρών παιδιών από την Ουκρανία που μεταφέρθηκαν βίαια στη Ρωσία. Είναι τουλάχιστον 20.000 αυτά τα παιδιά από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί βίαια στη Ρωσία ή και στην Λευκορωσία, δήλωσε η Μικαέλα Σόρτζιοβα, Τσέχα κεντροδεξιά βουλευτίνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας και στους καλεσμένους, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη, στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το χαλί αυτό το ωραίο ανοιξιάτικο ελαφράς κλασικής μουσικής, ο Ρόναλντ Μπιτζ είναι από τους πρωτοπόρους αυτού του είδους στην μουσική, έχει συνθέσει το κομμάτι που ακούμε και λέγεται Elizabethan Serenade, Σερενάτα Ελισαβετιανή. Εδώ είμαστε λοιπόν, 9 και 26 πρώτα λεπτά, και καλημερίζουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Άγγελος Κοβέος. Είναι δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης στο Βήμα και στο Protagon.gr. Γράφει για μας την εισαγωγή της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που τον ενδιαφέρουν, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Άγγελε, καλημέρα σου. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλημέρα, Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, πολιτική κουβέντα θα κάνουμε που όσον αφορά τα κόμματα που την εκπροσωπούν συνθέτουν μια εικόνα των τριών Α. Αντιφατική, απρόβλεπτη, ενίοτε και αποκρουστική αυτή η επικαιρότητα, μάλλον αυτά που ακούγονται στα πολιτικά. Τώρα στο τελευταίο σου άρθρο που αναρτάται σήμερα στο Πρόταγκον γράφεις ότι παρακολουθώντας κάποιος τα όσα εκτυλίσσονται λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές, κάποιες τάσεις έχουν το ενδιαφέρον τους και μάλλον προδιαγράφουν μια εικόνα. Να μας την περιγράψεις λίγο.
Ναι, Χρήστο, στο βαθμό δηλαδή που κανείς μπορεί να κάνει προβλέψεις, οι οποίες συνήθως, όπως ξέρουμε, αποδεικνύονται άστοχες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε μια συνθήκη που κάτι δείχνει. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας για οποιονδήποτε λόγο και του Μητσοτάκη, και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, που προεξοφλείται ότι δεν θα έχουμε μια επανάληψη όσον είδαμε στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή το 40% προφανώς είναι κάτι που δεν θα ξαναδεί η Νέα Δημοκρατία στο ορατό μέλλον. Αλλά όμως δεν θα κλονιστεί κιόλας σε τόσο σημαντικό βαθμό. Και από εκεί και πέρα αυτά που βλέπουμε είναι μία, παρά τις ατσαλιές να το πω έτσι, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, μία τάση δημοσκοπικής του σταθεροποίησης, η οποία εξηγείται κάπως. Δηλαδή, να το πω έτσι, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα διαλυθεί ή δεν έχει ήδη διαλυθεί, ό,τι έχει απομείνει φαίνεται ότι για οποιονδήποτε λόγο συσπυρώνεται γύρω από τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος, όπως το βλέπω εγώ, όπως το διαβάζω, με όποια χαρακτηριστικά έχει ένα σαφές μήνυμα. Το σαφές μήνυμα είναι ότι εγώ εδώ πέρα θα τα αλλάξω όλα και θα φέρω τα πάνω κάτω. Είναι αρκετά σαφές, αρκετά φιλόδοξο και πάντως φαίνεται ότι σε κάποιο κόσμο πιάνει.
Αυτό που είπες ότι δεν θα το δει η Νέα Δημοκρατία το 40%, αυτό όχι επειδή ανεβαίνει η κεντροαριστερά αντιπολίτευση, αλλά μάλλον λόγω της ενίσχυσης της ακροδεξιάς.
Προφανώς. Με βάση τα όσα μπορούμε να διακρίνουμε. Έτσι. Και εδώ και κυρίως στην Ευρώπη, που νομίζω εκεί έχει φαινόμενο χενοστιβάδας πλέον αυτή η πολιτική συμπεριφορά. Εδώ λοιπόν, ερχόμενοι στο θέμα του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς ή της άλλης εκδοχής του κέντρου, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, που είναι και η δεξαμενή από την οποία αντλούν και αντλούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες ψηφοφόρους στις εναλλαγές τις εκλογικές μεταξύ τους, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έτσι το θυμόμαστε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει εκεί που έχει μείνει, δείχνει τάσεις εξασθένησης δημοσκοπικά και αυτό με βάση αυτό που έλεγα και πριν, δηλαδή το τι μήνυμα στέλνει, νομίζω ότι εξηγείται πολύ καλά, γιατί στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είτε είναι συγκεχημένο, σε κάθε περίπτωση ασαφές ή εξισορροπητικό, έτσι με πολύ μεγάλη προσπάθεια, μεταξύ δηλαδή ΣΥΡΙΖΑϊκής ακρότητας και έτσι, κεντροαριστερής ορθοδοξίας. Και αυτό φαίνεται ότι δεν τραβάει, κάτι λείπει εκεί πέρα. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ και όποιοι εκπροσωποί του σχεδόν σε κάθε θέμα πρέπει να εξηγήσουν τι εννοούν, εκεί νομίζω ότι έχει χαθεί το παιχνίδι.
Οφείλεται αυτό το κράτημα του ΠΑΣΟΚ, η δυσκολία που έχει, μόνο σε αυτό που λες, το συγκεχημένο μήνυμα που στέλνει, ή αγκόμαχα επίσης λόγω και ηγεσίας?
Προφανώς. Η ηγεσία, το πρόσωπο που είναι στην ηγεσία, όπως φαίνεται και στην περίπτωση, δηλαδή εδώ όποια περίπτωση και αν δούμε, είτε είναι ο Μητσοτάκης, με όποια χαρακτηριστικά έχει. Σε αυτόν οφείλονται οι εκλογικές επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, μην γελιόμαστε. Ο κύριος Κασελάκης. Όλη αυτή η αναστάτωση στις δικές του επιλογές και στα δικά του χαρακτηριστικά οφείλονται. Προφανώς και η καθήλωση του ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει και με την ηγετική μορφή εκεί στο κόμμα. Νομίζω.
Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα του όμως? Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης αναδείχθηκε με αρκετά σημαντική πλειοψηφία, δεν κινδύνευσε να μην εκλεγεί. ήταν ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε σκίες επάνω του και ανέλαβε την εξουσία του, την ηγεσία του Πασόκ μετά από την Μακαρίτσα, την Φόφη, τη Γεννήματα. Τι πήγε λάθος? Φαίνεται πως εκείνο το οποίο θεωρούσε ο ίδιος ως δυνατό του, δεν θα το πω όπλο, ή ότι δεν είναι θετικό το ότι παρακολουθεί το, αλλά έριξε ίσως πολύ βάρος σε αυτό, ή είναι ένα πρόσωπο το οποίο γενικά δεν περνάει?
Θεωρώ ότι επειδή μιλάμε έτσι τώρα τόσο ανοιχτά και τόσο συγκεκριμένα, ότι αυτή η τάση που φαίνεται να μην αναστρέφεται, αυτό που λέμε ότι δεν περνάει, οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και ο βασικότερος από αυτούς είναι τι είδους αντιπολίτευση κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης και για ποιο λόγο την κάνει. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα στην Ελλάδα, είτε είναι οικονομία, είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι κοινωνικά θέματα που βλέπουμε πώς εκδηλώνονται τώρα διάφορες τάσεις με βιαιότητα και με αγελές συμπεριφορές. Ένα σωρό θέματα που θα ήταν και κατεξοχήν στην ατζέντα ενός κόμματος όπως το ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν αναδεικνύονται και για να το πω απλά, νομίζω ότι δεν γίνεται σοβαρή και σε βάθος δουλειά εκεί στο κόμμα. Αυτό που έχει αναδείξει τα θεσμικά ζητήματα ο κ. Ανδρουλάκης προφανώς και δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι αυτά τα κυρίαρχα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Προφανώς και το θέμα των παρακολουθήσεων είναι σοβαρό και ήταν και ένα κάρο άλλα ζητήματα. Αλλά όταν λέμε δεν αφορούν τους πολίτες, δεν είναι ότι οι πολίτες τα υποτιμούν. Αλλά τι να κάνουμε, η πολιτική κρίνεται στην καθημερινότητα. Και εκεί δοκιμάζονται οι κυβερνήσεις και εκεί ποντάζουν οι αντιπολιτεύσεις και κάποια στιγμή βρίσκονται να κερδίζουν. Αυτό λοιπόν το σχήμα νομίζω ότι δεν το υπηρετεί το ΠΑΣΟΚ με κάποια αξιοπιστία και γι' αυτό βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται.
Έχουμε και ένα άλλο παράγοντα που είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, που εάν κάποιος έλεγε τέτοιο καιρό πέρσι ότι θα προκύψει αυτό το πρόσωπο μετά και από μια επανωτή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, νομίζω ότι κανείς δεν θα το πίστευε. Ακόμα και έγκυροι πολιτικοί αναλυτές προσπαθούν να τακτοποιήσουν μέσα τους τη σκέψη του πώς ήρθε εδώ πέρα και τι μπορεί να προσφέρει, εν πάση περιπτώσει. Ξέρουμε ότι ήρθε περίπου από το πουθενά. Είναι ακόμα εκεί, πιστεύεις?
Στο πουθενά?
Ναι.
Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάψει να είναι στο πουθενά. Χωρίς να λέω ότι έχει ελπίδες. Δεν θεωρώ ότι έχει ελπίδες να αναστηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατά τη γνώμη μου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα πολιτικό προϊόν περιττό, με τα χαρακτηριστικά που είχε δηλαδή την προηγούμενη περίοδο. Θυμόμαστε, για να μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα, πώς ήρθε στην εξουσία και για ποιους λόγους, με ποιους τρόπους, τι έκανε κτλ. Αυτά πλέον ελπίζω ότι για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα δεν έχουν θέση στην Ελλάδα. Οπότε ο Κασελάκης, η μόνη του πιθανότητα να δώσει κάποια δυναμική σε αυτό το κόμμα είναι προφανώς και να το απομακρύνει από εκείνο το παρελθόν και να δείξει ότι προσπαθεί να φτιάξει κάτι καινούριο. Το ότι ήρθε από το πουθενά είναι συζητήσιμο, γιατί εντελώς από το πουθενά δεν ήρθε. Μην γελιόμαστε, τις ευλογίες του προηγούμενου Προέδρου τις είχε σε προηγούμενο χρόνο τουλάχιστον. Με αυτό το σκεπτικό, ότι ήταν η μοναδική ελπίδα, επειδή θα ήταν κάτι με μοναδικό τρόπο νέο, ας πούμε, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Τώρα, αν αυτό μπορεί να διαμορφώσει τάση δυναμικής και κυριαρχίας και πάλι του ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση δικιά μου αυτή τη στιγμή είναι όχι. Αλλά επειδή έχουμε τις ευρωεκλογές μπροστά μας και επειδή εκεί θα κριθούν όλοι, τα αποτελέσματα, ποιος θα είναι δεύτερος, με τι ποσοστό, τρίτος και ούτω καθεξής, νομίζω θα επιβάλλουν από μόνο, αυτή η συνθήκη θα επιβάλλει από μόνη της τις όποιες εξελίξεις. Το αν ο Κασελάκης τώρα θα μπορέσει να σταθεί ή όχι, εγώ θα έλεγα ας μην τον υποτιμούμε τόσο πολύ. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις προς εκείς μήνες και πάντως αυτό. Επειδή μιλάμε, ο Κασελάκης για μένα ως προς τι έχει ενδιαφέρον, χωρίς να θεωρώ ότι υπάρχει εκεί πολιτικό βάθος ή οτιδήποτε άλλο. Ότι είναι ένα καινούριο μοντέλο άσκησης πολιτικής στην Ελλάδα που μοιάζει με πολλά του εξωτερικού. Το οποίο αν δεν επιβληθεί, πάντως με κάποιο τρόπο έρχεται για να μείνει σε κάποιο χώρο πολιτικό.
Εγώ μπήκα λίγο στην θέση του, γιατί περίπου στην ίδια ηλικία, λίγο πιο εκεί κοντά, εγώ ήμουνα στο εξωτερικό για πάρα πολλά χρόνια, εργάστηκα κιόλας εκεί και επέστρεψα στον τόπο μου για να συνεχίσω εδώ πέρα ό,τι έκανα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν εύκολο και δεν είναι εύκολο, όσο και να έχεις επαφή με τον τόπο σου, και εγώ την είχα άμεση γιατί είμαι στη δημοσιογραφία ανακατευόμουν, οπότε υπήρχε, μπορεί να μην υπήρχαν τα ίντερνετ στον βαθμό που είναι σήμερα, αλλά να έρχεται κάποιος σε αυτή την ηλικία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όση γνώση και να έχει από τα μίντια και τα λοιπά ή επαφές με ανθρώπους, δεν είχε σχέση με την πολιτική εκεί, με την επιχειρηματικότητα είχε. Ήρθε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, ψυχρά βλέπω την εικόνα αυτή. Αυτή η συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, θέλει λίγο καιρό για να στερεωθεί. Για να μπορείς να μπεις. Εγώ δεν μπορούσα να βρω τα βήματά μου το πρώτα 1-2 χρόνια, ίσως και παραπάνω.
Σωστά. Κοίταξε, είναι
τόσο bright είναι.
Αρκετά περίεργο. Έτσι είναι. Αλλά φαίνεται ότι σε αυτή την εωτερικότητα, ας πούμε έτσι, την πολιτική, όπως φαίνεται από τον Κασελάκη, ότι αυτό που έλεγε, ότι δώστε μου λίγο καιρό και θα μάθω, φαίνεται τώρα ότι δια της τριβής, ας πούμε, και ειδικά σε ένα περιβάλλον όπως είναι το περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά το παρασκήνιο, θέλω να πω στην ίντριγκα και στην εσωτερική διαμάχη πολύ δύσκολο, βλέπουμε ότι κάτι μαθαίνει. Τώρα πώς θα μεταφραστεί αυτό πολιτικά, δικό του θέμα είναι, αλλά θα έλεγα ότι εντάξει, το φαινόμενο ως φαινόμενο εντός εισαγωγικών τώρα, για να μην το... Μην δίνουμε και πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι θα έπρεπε. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ειδικά συνδυαστικά, στο δούμε συνδυαστικά, γιατί είπες αυτό. Και απ' την άλλη έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι...
Έλατε.
Έχει μεγάλη πορεία στην πολιτική, έτσι, και σε όλες τις βαθμίδες.
Να δυσκολεύεται και αυτός.
Δεν ήρθε καθόλου από το πουθενά. Οπότε βλέπουμε.
Όντως. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ,
καλημέρα.
Καλημέρα.
Άγγελος Κοβέας, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης στο Βήμα και στο protagon.gr, έγραψε για μας την εισαγωγή της εκπομπής μας σήμερα. Είναι 39 λεπτά μετά τις 9. Τον καθρέφτη βλέπετε από το πρώτο πρόγραμμα. Εκτάκτως, για λόγους έτσι, ανωτέρας βίας, δεν θα έχουμε σήμερα τελικά, και το έχουμε προαναγγείλει και στο Facebook, τον καθηγητή μας, τον κύριο Αριστίδη Χατζή, καθηγητή φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του ερευνών στο Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Θα μιλούσαμε για την βία, η οποία αποτελεί πλέον μέρος της ελληνικής καθημερινότητας, από τα σχολεία μέχρι τα σοκάκια και τις πλατείες, όπως γράφει σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσφατο άρθρο του στο Πρόταγκον. Θα τον έχουμε μαζί σε προσεχείς εκπομπές και ζητούμε συγγνώμη, και ο ίδιος φαντάζομαι επίσης. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη. Περί κακοήθειας και αντιεπιστημονικές δοξασίες, ο λόγος του. Γιατί με το που εμφανίζεται μια μικρή ή μεγαλύτερη επιδημία, όπως τώρα η γρίπη, η μηνικίτιδα και άλλες, ξεμητίζουν πάλι η αγραμματοσύνη και οι σάπιες θεωρίες συνωμοσιών.
Στη σελίδα μιας εφημερίδας στο Facebook την προσοχή μου τραβά μια ανάρτηση για την έξαρση των κρουσμάτων μηνιγκίτιδας, ηλαράς και κοκκίτη. Στην ανάρτηση αυτή, ο γνωστός λοιμοξιολόγος, αφού επισημαίνει ότι η έξαρση των τριών οσημάτων οφείλεται σε εμβολιαστικό κενό, συστήνει το αυτονόητο, την ανάγκη του άμεσου εμβολιασμού. Από κάτω, ανάμεσα στα λιγοστά like, πολλά γελάκια, μερικές αγριεμένες φάσεις και διάφορα σχόλια, στην πλειονότητά τους εχθροπαθή, χλεβαστικά και συκοφαντικά του είδους «Τέλειωσαν τα λεφτά σωτηράκι και προτείνεις νέα εμβόλια» ή «Νέα εμβόλια για τον δύστυχο κοσμάκι» και ούτω καθεξής. Όσον αφορά λοιπόν στην αντιμετώπιση της σκοτεινής αβύσου, της ανασφάλειας και της χαμηλής αυτοεκτίμησης που οθεί κάποιον να εκφράζεται τοξικά και μνησίκακα κατά δημοσίων προσώπων, λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν. Και αυτά κυρίως από τον ειδικό ψυχικής υγείας και κάπως από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του ανώνυμου συνήθως υβριστή. Όσον αφορά όμως τη δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη, δυσπιστία που εκδηλώνεται με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, την άνεση κλιματικής αλλαγής και άλλα, μπορεί να γίνει κάτι. Στον τομέα λοιπόν αυτών, ο επιστημονικός εγγραμματισμός που παρέχει σχολική εκπαίδευση λογαριάζεται ως το υπαριθμόν ένα όπλο στην καταπολέμηση του ανορθολογισμού και της ψευδοεπιστήμης. Όμως είναι πράγματι έτσι? Μπορεί δηλαδή ο επιστημονικός εγγραμματισμός να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην επιστήμη? Θα έλεγα γενικά πως ναι. Το αποδεικνύει η ευθεία συσχέτιση των αποτελεσμάτων των διαφόρων χωρών στην αξιολόγηση PISA με το ποσοστό του ανεμβολίας του πληθυσμού τους. Όσο χαμηλότερη θέση καταλαμβάνει το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας στην PISA, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσπιστία των πολιτών της απέναντι στην επιστήμη και η επιφυλακτικότητά τους εναντί μιας τεχνολογίας όπως αυτή των εμβολίων, στην οποία κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλουμε την αύξηση του προσδόκιμου ζωής παγκοσμίως. Όμως χρειάζεται να γίνουν μερικές διακρίσεις. Η ικανότητα των πολιτών να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις για τους ίδιους και για το κοινωνικό σύνολο σε καταστάσεις σύνθετες όπως οι πανδημίες δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο το να απαντά κανείς σωστά στις ερωτήσεις ενός διαγωνισμού ο οποίος αξιολογεί τις επιστημονικές γνώσεις του. Εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, τους οποίους ακόμα και η καλύτερη σχολική εκπαίδευση μπορεί να δυσκολευτεί να αναχαιτήσει. Και πράγματι, μια προσφυγή στην πρόσφατη μνήμη μας από τον καιρό της κορύφωσης της πανδημίας θα μας θυμίσει ότι οι καταστάσεις αναταραχής και ανασφάλειας είναι η χαρά του λαϊκιστή ηγέτη, πολιτικού ή θρησκευτικού και του διαμορφωτή της κοινής γνώμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρίσκει σε αυτές την ευκαιρία να καλλιεργήσει τη δυσπιστία απέναντι στους ειδικούς και στις αρχές δημόσιας υγείας και να κολακεύσει την άγνοια λέγοντας χοντροειδή ψέματα ή προτείνοντας απλοϊκές λύσεις για δυσεπίλυτα προβλήματα. Και το ανησυχητικό είναι ότι ενώ θα περίμενε κανείς τα μηνύματα αυτά να ευδοκιμούν στο έφορο έδαφος της άγνοιας και της αυξημένης ανασφάλειας που συνοδεύει το χαμηλό οικονομικο-κοινωνικό υπόβαθρο, μεταξύ των πεπισμένων αντιεμβολιαστών περιλαμβάνονταν ακόμα και επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Άνθρωποι δηλαδή που και τη γνώση διαθέτουν και την ασφάλεια μιας οικονομικο-κοινωνικής κατάστασης που τους επιτρέπει να μην πέφτουν θύματα των επιτηδίων. Ίσως λοιπόν η δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη και εν προκειμένου απέναντι στα εμβόλια να είναι κάτι που πηγάζει από έναν πυρήνα απρόσιτο από την επιστημονική εκπαίδευση που παρέχει το σχολείο, φοβάμαι και το πανεπιστήμιο. Μερικοί το αποδίδουν στις πολιτισμικές καταβολές μας που δεν έχουν διαμορφώσει έναν πληθυσμό με προτεσταντική ευταξία και ευπίθεια. Άλλοι συντρέχουσα πολιτική κουλτούρα που έχει γαλουχίσει ένα κοινωνικό σώμα με μονιμοποιημένα εντός εισαγωγικών αντιστασιακά και δικαιωματιστικά χαρακτηριστικά. Ό,τι και να ισχύει πάντως, φαίνεται πως ο επιστημονικός εγγραμματισμός είναι ικανή συνθήκη ώστε μια κοινωνία να μην παραδίδεται αμαχητή στον σκοταδισμό, στη συνωμοσιολογία και στις αβάσιμες δοξασίες. Δεν είναι όμως και αναγκαία. Αν ο επιστημονικός εγγραμματισμός δεν συνοδεύεται και από πολιτικό εγγραμματισμό, θα αποτύχει. Και θα αποτύχει αφού τα θεμέλια του θα υπονομεύονται από τις λειψές δεξιότητες του πολίτη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συμμετοχής στο δημοκρατικό πολίτευμα ως ενημερωμένο, υπεύθυνο και ενεργό μέλος του. Καλημέρα σας.
Περί κακοήθειας και αντιεπιστημονικές δοξασίες η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, ο οποίος επίσης επιλέγει και το τραγούδι που βάζουμε και σαν μουσικό υστερόγραφο στην σκέψη του. Είναι από τους Barclay James Harvest ο περίφημος ύμνος «Hymn». Και με τον ωραιότατο αυτό ύμνο από τους Buckley James Harvest που ακολούθησαν την σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη, θα κλείσουμε τώρα με μια ακόμη σκέψη in memoriam αυτή τη φορά, συγκεκριμένα εις μνήμην του σπουδαίου μας συνθέτη, του Δήμου Μούτσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαρτίου πριν από λίγες μέρες συγκεκριμένα. Η σκέψη μας έρχεται από τον Περικλή Κυπρέο, που είναι εκπαιδευτικός από την Πάτρα και πολύ σπουδαίος για μένα συνθέτης επίσης.
Ο Χαμάν Αμάν, ο Δήμος Μότσης έφυγε για πάντα. Το ζήτημα δεν είναι τόσο το ότι έκλεισε ο κύκλος της βιολογικής ζωής του, όσο η ασύλληπτη άγνοια των πολλών του ποιος έφυγε. Ο Μούτσης σχεδόν προφητικά είχε περιγράψει με απόλυτη ακρίβεια την αντίδραση της πλειοψηφίας των ανθρώπων σε γεγονότα που είναι απαραίτητη η κρίση και η σκέψη. Εμείς να. Μην έχουμε αυταπάτες όσοι λίγοι είμαστε οι τυχεροί ή άτυχοι που αγαπήσαμε τον Μούτσι και ακολουθήσαμε σαν πνευματικοί ιχνηλάτες τα χνάρια των υπέροχων αναζητήσεων του. Η τυποτένια political correct εποχή μας, στην οποία με πόση ένταση και πάθος γίνονται πρώτοι ή τελευταίοι, δεν δίνει δεκάρα για την ευαισθησία που καθυστερεί τους υστερικούς ρυθμούς του κινησμού και της ρομποτικής αποφασιστικότητας. Ούτε λογαριάζει την πολυτιμότητα της μνήμης, που βάζει τρικλοποδιές στο μέλλον όπου η ανυπαρξία οράματος μοιάζει με έρημο χειρότερη και από τη Σαχάρα. Ο Μούτσης όλα αυτά τα είχε όχι μόνο διαισθανθεί, αλλά κυρίως τα είχε συνειδητοποιήσει και μας τα έλεγε 30 και πλέον χρόνια πριν τα δούμε να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Όσκαρ Ουάιλντ είχε πει ότι κάθε σπουδαίο έργο τέχνης είναι η εκπλήρωση μιας προφητείας. Και ο Δήμος με την έννοια αυτή ήταν καλλιτέχνης προφήτης. Αγαπούσε τη σεμνότητα και τη σιωπή. Ποτέ όμως δεν θα μπορούσε να του καταλογιστεί ότι δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Ο Δήμος ήξερε και ήθελε να μοιράζεται με τους άλλους τους ευγενέστερους πόθους του, εξομολογούμενος αφοπλιστικά, ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια αλλιώτικη ζωή. Ο δικός μας, ανεκτήμητος Δήμος, αναπαύθηκε εν ειρήνη. Θα τον αγαπάμε, ακόμα κι αν βγει πέρα για πέρα αληθινή η ανατριχιαστική προφητεία του. Ο ένας θα φάει τον άλλον και όλους μας μαζί ο καιρός. Καληνύχτα, Δήμο. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
Η σκέψη της ημέρας από τον εκπαιδευτικό από την Πάτρα και συνθέτη Περικλή Κυπρέο για τον Δήμο Μούτσι.
Και παράξενη τούτη εποχή, σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Κάτι ακούγεται εδώ.
Και ακούμε τον ίδιο, ερμηνεύει το τραγούδι του «Ο Χαμάν Αμάν». Ευχαριστούμε για την ακρόαση τον κύριο Αριστίδη Χατζή που προαναγγείλαμε σήμερα και που για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορέσαμε να τον έχουμε μαζί μας. Θα σας προαναγγείλουμε πότε θα τον έχουμε στην εκπομπή μας για να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γεια και χαρά, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
Να ζωγραφίζουν η πολύ συχνά στη ερημιά. Ο Χαμάν Αμάν, ο Χαμάν Αμάν, ο Χαμάν. Κι ως πότε τούτη άμυνα κι ως που θα μας βγάλει, ακούω μόνο Walkman. Φεγγάρια με τους μύθους συναντιόνται τις νύχτες, σε γιορτές αδελφοσύνης σε ενός άλλου καιρού, που όλο ένα ξεμακραίνει και πάει για να γεννηθεί και πάει στη φαντασία ενός παιδιού. Ο Χαμάν Αμάν, ποιος πότε τούτη άμυνα
ποιος που θα μας βγάλει. Ακούω μόνο Walkman. Κάθε βράδυ στα όνειρά μου παρέτησου μου φωνάζει, παρέτησου από παντού. Είναι τα ίδια μου τα λόγια που επιστρέφουν σε μένα, έτσι καθώς σου τραγουδάω με το σφίγγμα ενός νεκρού. Θα μας βγάλει. Ακούω μόνο.